11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีน่านิ่งเข้าสภาลุ้นโหวตซักฟอกปัดต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบโยงประเด็นตัวตำรวจที่ฝ่ายค้านอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยวันนี้เป็นการลงมติซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสภาเวลาประมาณ10:10 นค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีวันนี้สีหน้าเรียบเฉยปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบเมื่อวานนี้ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ1 ชั่วโมงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับตัวแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจและปัญหาความขัดแย้งระหว่างพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือไม่ก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมในทันทีค่ะขณะที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะโดยบอกว่าในชวนจะไล่อ่านชื่อตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จากนั้นจะให้สมาชิกลงมติไล่ไปจนถึงรัฐมนตรีคนสุดท้ายที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน12:00 นของวันนี้และการลงมติก็ไม่เกี่ยวข้องกับการนัดชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาด้วยค่ะขณะที่เสรีพิสุทธิ์วันนี้เข้าสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้หนีการประชุมไม่กลัวสิรับฟ้องแนะไปดูข้อระเบียบให้ดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานครพลังประชารัฐกล่าวหาว่าหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปช่วยลูกพรรคหาเสียงที่นครศรีธรรมราชโดยบอกว่าเมื่อทำหน้าที่เสร็จก็ได้ลาประชุมไปทำงานต่อไม่ได้หนีเที่ยวหรือว่าไปชุมนุมกับม็อบหน้าสภาแต่ไปทำงานซึ่งไม่ได้ผิดระเบียบอย่างที่ถูกกล่าวหาทางนี้ไม่อยากฟังการประท้วงจนรำคาญไม่มีประโยชน์สู้ออกไปทำงานจะดีกว่าอีกทั้งการลาประชุมเพื่อลงพื้นที่หาเสียงก็ไม่ได้ผิดข้อบังคับทุกคนในสภาก็ทำกันแม้กระทั่งไปงานศพงานแต่งเมื่อเสร็จธุระก็กลับมาประชุมพร้อมฝากไปยังนายศิระค่ะให้ไปดูข้อระเบียบให้ดีไม่กลัวที่จะมาฟ้องส่วนนายศิระบอกว่าเป็นงานของฝ่ายค้านในการอภิปรายแท้ๆแต่กลับไม่อยู่ฟังก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เหมือนการประชุมสภาทั่วไปค่ะทางนี้นะคะภายหลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ไปสักประมาณ10 นาทีค่ะนายศิระก็เดินเข้ามานะคะถามสื่อมวลชนว่าได้เจอคนหนีประชุมหรือยังซึ่งสื่อก็ตอบว่าคลาดกันนิดเดียวไม่งั้นได้เจอกันแล้วซึ่งนายศิระเองก็ยืนยันว่าวันจันทร์นะคะจะไปฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่หนีประชุมไปหาเสียงรวมถึงข้อหาหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ด้วยปิดท้ายกันที่ตำรวจนครบาลท่าข้ามเตรียมนำ4 นักเรียนอาชีวะส่งฟ้องศาลเยาวชนค่ะหลังผู้ปกครองพามอบตัวเหตุใช้อาวุธทำร้ายคู่กรณีย่านพระราม2พันตำรวจโททองคูณแกมขุนทดรองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนตำรวจนครบาลท่าข้ามได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุนักเรียนอาชีวะ4 คนย่านบางบอนไปก่อเหตุทำร้ายคู่กรณีซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันริมถนนพระราม2เมื่อช่วงเย็นวันที่7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าผู้ต้องหาทั้ง4 คนผู้ปกครองพามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำก่อนแจ้งข้อหา4 ข้อหาคือฐานความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บร่วมกันทำให้เสียทรัพย์พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยพันตำรวจโททองคุณบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4คนเบื้องต้นก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปและก็ภาพที่ปรากฏจริงและเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายคู่กรณีจริงค่ะแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อาวุธปืนตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างหลังจากนี้ตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดสอบปากคำอีกครั้งแล้วก็นำตัวส่งฟ้องศาลเยาวชนต่อไปค่ะส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะทราบว่าคู่กรณีทั้ง2 ฝ่ายเป็นเยาวชนแล้วก็กำลังศึกษาในโรงเรียนอาชีวะต่างสถาบันกันโดยทั้ง2 ฝ่ายไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ช่วงเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกันผู้เสียหายได้ชูนิ้วกลางให้จึงทำให้กลุ่มผู้ต้องหาไม่พอใจและขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามไปจนถึงที่เกิดเหตุและก็ใช้อาวุธมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บส่วนอาวุธปืนที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่มีอย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว11:05 ค่ะ